Azadlık Radyosu Sili. Bugün 15 fevral Düşenbe. Mikrofon altında Bike Demirova. Bugünkü tapşırıda. Ertangi 8-da bildirilgan tanqidga turalar quloq solarmi? Sholli shahar hokimiyati qarshisida shahar xalqi tirok kommunal to'lovlarning ortuvuna qarshilik bildirdi. Tataristonda tatar jamiyatida bahslar tug'dirgan shoir Musa Jalilga bag'ishlangan o'quvlar boshlandi. Qirimdagi tatarlarda Jalilning tug'an kunini esga oldi. Tatar bo'lmagan bolalarda ikkinchi davlat tilini o'rgana ola. Bugungi topshiruvda Qozonda yashovchi rus qizi Tatiana Gusiva bilan bizning angama bo'lar. Shuni ham bir ko'p boshqa temalar bugungi topshiruvda bo'lar, bizdan ayrilmagiz. Жолыда коммунистлар фирқасының жерлі бөлігі тұрақ коммуналь төлеулерінің қиметлігіне қаршылық білдірілген деп, қаршылық шарасын урам жиынын төрелер ішке келе тұрған ертеңгі сағатларда ұйыштырды. Жолы шәһәр хакимияты қаршына тұрмыштан қанағатсыздығын білдірерге 200-ге яқын түрлі яштағы кіші жиылды деп біздің хабаршымыз. Жолыдағы шушы қаршылық шарасында айтылған қайбір фикірлер білен Ғафиулла Ғазиз таныштыра.
Урам жиынын уздырушы коммунистлар Халықны қаршылық шарасына жәліп ету үшін яңа ұсыл қолланды. Шәһәр йұртларындағы пошта тартмаларына жиынға шақыру кәгазләре салып шыққанлар иде. Шулай да халық шақыруға әлләни зор иғтибар көрсәтмәді. Хакимият бинасы янына келушілер саны 200 кішіден артмағандыр. Күні де салқын жилле иде. Шулай да келушілер хакимиятка ни әйтергә тели? Алар нәрсәдән риза түгел. Азатлык хәбәрчесе урта яшьләрдәге ир-егетләр төркеменә килеп, шул хакта кызыксынды. Алынган җаваплар мондый.
Риза булмаганга. Кругым риза түгел. Квартплата юк, зарплата юк, бүтүнесе. Уже талыйлар бит. Күрә торып талыйлар. Ә кешеләр нишәргә тиеш? Әле бу башыгына булыр нәрсәне. Бүген чыксалар, иртәгә шу хуҗа булыр.
Менә сез нигә чыктыгыз? Шушылар өчен барсызда. Риза булмаганга бара йөргәнде. Квартплаталар ниләр бидәнсе, зарплаталар юк берәй бердә. Аутан тоқайлар алып төләргә кирәк. Халык талап булмый бит. Шуңа күрә чыктык инде. Менә күбрәк чыксалар әйбәт тә бит. Халык килмейт барса әле. Ну, әзрәк суыкта ни дә, шу вакытта инде. Ну, барда вакыт табып килергә кирәк иде. Шундый ризасызлыкка чыктык инде.
Менә сез үзегез яш кеше күрнәсез, кайда эшегез бармы?
Заводта. Заводта эшлибез.
Мин дә шулай заводта эшлим. Ярты хезмәт хакын квартплатага түләргә кирәк. Ирсе шуңа риза булманга чыктык.
Менә сездә яш күрнәсе, сез нигә урамга чыктыгыз?
Менә эштәндегез менән кайтып риза булманга. Хатынныкын квартплата үземне кашырга җитми. Баланы котыра кирәк. Кая барасың?
Менә шушыны инде митингларны пикетларны файдасы булыр дип уйлыйсызмы?
Нишләп халык бара күтәрелсә, бетерсә бара күтәрелсә, бу башыңа да белем тоже. Дальше былай яша булмый бит аны. Ничек яшәргә кирәк?
Яшьләргә, яшьләргә күңелләр ди. Без ашарсын ашаган, ясасын ясаган башлый. Ну, җиткән. Менә минем малай да, килен дә милициядә сөйләр. Уголовный розыскта. Алар ипотекага. Аларның әле квартиралар да юк. Менә ул милиционерларның, менә тәртип саклаучы, уголовный розыскта эшләүче кешеләрнең нинди продукты эшли белергә тиеш, кайда ул кайтып кая керергә урын таба алмагачтыр. Менә шуңа уйлап торам. Менә шуны. Нигә аларга ничек ярдәм юк, әзрәк кенә дә. Органнан, хөкүмәтнән, алар хөкүмәт кешеләре. Менә шуны беләсе килә мин. Кемгә, нидән, каян? Файдасы юк инде бу сөйләшүнең. Шулай дип аңладым мин.
Руза Исламова, Шаллы коммунистлар фиркасының шәһәр комитеты әгъзасы. Аның да тормышы, пенсиясы зур түләүләр белән бәйле.
Без моторым КПРФ шәлеген, мен үзем шәлеген горкомы буларак әйтәм. Без гомумән бер нәрсәдән дә риза түгел. Менә миңа утка 1200 килде. 4 кеше яшибез. 2 бүлмәле квартира 27 квадратный метр. Телефонга түлем 400 сум аена, газга түлем 76 сум. Менә хәзер счетчигем юк. Счетчик сатып алган идем. Куярга 1200 сырылар. Менә бүген Зайнуллинга керәмен. Гомумән пенсияне арттырырга түгел бит. Аны бит алып бетерделәр. Ашарга гел калмый. квартплатаға 2500, утқа 1200, 3600, мен 5000 пенсия алам. Әлі телефонны шутламым. Телефонға қой вақытта 600, қой вақытта 700 болам, мен телефоннан көп сөйлесем. Нешек яшаргасың бізге, біздің дәбі жаным, конфет ашызымыз кейіп әлекегіне, калбаса турында сөзе жоқ енді, темнірек бұлышкаларды ашызымыз келе, дарулар турында ғынымнан мен әйтіп тәтірмем, бізіне бұл ісқа күткенге тебіп шығырға 40 миллиардан да бізіне қадыр. Бізге шол аналген білен аспирин енді, бұл әстеке жоқ. Бұл ісқа салмайлар, бізге туры жыл зиратқа ғына, шында ғына көрсетелер. Бүтінші де платный.
Менікі де шол енді. Менікі де шол. Недовольны. Нишләргә безнең балаларга, нишләргә яшьләргә? Зарабыз картларын ябыз бар инде. Шул бер ияга нишә эш тимәй яшибез. Нишләшләргә бу халыктан әдәмнәрдән нәрсә сорарга хәзер ничек подходить итәргә аларга?
Урам җыены иртәнге 8-нче яртыда башланды. Бу вакытта чиновниклар эшкә килә. Эшкә килүче Шаллы хакимедә ризасызлык белдерүчеләр янына тукталды, аларның моң зарын тыңлады. Вазгыятны өйрәнәбез, һәр айрым очракны тикшерергә, чара күрергә тырышарбыз, диде. Иртәнге 8-дә шәһәр хуҗалык җитәкчеләренең киңәшмәсе башланды. Шәһәр хакиме Илдар Халиков биредә коммуналь түләүләр мәсьәләсен өйрәнергә, нәтиҗә ясарга буйырды. Урам җыены резолюция кабул итте, һәм анда кешеләрнең конституция хокуклары бузылу уңайыннан конституция мәхкәмәсенә Русия, Татарстан һәм Шаллы прокурорына мөрәҗәгать итәргә дигән юллар да бар. Шушык резолюциядә коммуналь түләүләрнең нигезсез күтәрелүе, яшерен килешү һәм анда катнашучыларның барысын да җавапка тартырга диелә.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Мусульман календары нигезендә дүшәмбе көнне Мәүлид ае башланды. Нәкъ шушы айда мусульманнар бер-берсенә кунакка йөрешә, төрле чаралар, бәйрәмнәр уздыра. Шул ук вакытта әле Русиядә игътибарсыз калган салкыннан, ачлыктан, авырудан интегеп яшәгән мусульманнар да шоктый. Бу үзәк Азиядән килгән мусульман мигрантлар. Хәзерге вакытта Мәскәү янында үзләре курган торакларда 3000-гә якын мусульман яши. Әмма аларга хакимият тә, мусульман оешмалары да әлләни ярдәм итми. Белгечләр әйтүенчә, мондый мигрантларны тоту федераль хакимияткә файдалы гына. Тулырак итеп, Ландыш Харасы Василий.
Иске тохталарны фанер калдыкларын бер-берсенә кодаклап ясаган йортларда мигрантлар еш кына тугыза унау, ягъни берничә гаилә булып яши. Мәскәү янындагы Челабитио бистәсендә мондый торакларны күп очратырга була. Үзәк Азиядан килгән мусульманнарның күпчелеге шунда якында гына урнашкан Мутиши ярминкәсендә иң авыр һәм әшәке эштә эшли. Мондагы җирле халык хәтта шул мигрантлар өчен тулай торак та булдырды, әмма күпләренең хәтта аның өчен түләрлек тә акчалары юк. Шуңа алар кул астында булган әйберләрдән йортларны үзләре төзи. Әлбәттә, йорт дип атау артык булыр, чөнки ине еш кына буржуйка белән җылыталар, су һәм башка уңайлыклар бөтенләй каралмаган, яклый торган урыннары бар матрас. Еш кына мигрантларның бу мескен торакларында хокук саклау вәкилләре дә кунак булып документлар тикшереп үз кисәләрен калынайтырга ярата. Русия Ислам комитеты рәисе Хайдар Җамал әйтүенчә, Алтуфьева янындагы шундый мигрантларны еш кына ОМОН үз эшен эшләтергә алып китә торган булган.
Это был Шамострой, там было несколько сот домов, которые подвергались очень жесткому...
Вандалар үзләре тезгән йортларда яшиләр иде. Һәм һәр вакыт Чолковский ОМОНы аларга басым ясап килде. Аларны бушка эшләргә мәҗбүр итәләр иде. Бу хакта НТВ-да тапшыру булганнан соң әлеге бистә янды.
На НТВ этот поселок сгорел.
Җамал сүзләренчә, анда Таҗикстаннан чыккан үзбәкләр яши торган булган. Таҗикстан президенты Имамали Рахман аларны үзбәк булган өчен илдән куган, ә Үзбәкстан президенты Ислам Кәримов Таҗикстанда туганга кабул итмәгән. Бу кешеләрнең барыр урыны булмау сәбәпле, алар бер җирдән икенче җиргә күченеп йөргән. Хайдар Җамал әйтүенчә, күпләр озак вакытларын Воронеж өлкәсендә уздырган һәм эш табу өчен Мәскәү янына күченгән. Аларның күпләре урта катлам вәкилләре, араларында хәтта элекке мәктәп, автошеркәт җитәкчеләре, төзүчеләр, афган сугышы ветераннары да булган. Бик авыр шартларда яшәсә дә, кешечә гамәл кичергә тырышкан, кул астында булган әйберләрдән шәйхана, мәчет төзегәннәр. Әмма телевидениедә тапшыру чыкканнан соң бу барсы да бер сәгатьтә юк ителгән. Әлбәттә, аларның проблемаларын хакимияттә дә, мусульман оешмаларында да яхшы беләләр. Җамал сүзләренчә, хакимияткә аларны шулай тоту икътисади яктан атышлы.
Федеральной администрации, московским властям выгодно бесправное положение мигрантов и выгодно, чтобы...
Федераль хакимият хам Мәскәү җитәкчелегенә мигрантларны хокуксыз хәле файдага гына, аларның күбрәк килүе бу инде арзан эшче куллар дигәнне аңлата, һәм алар хезмәт базарын какшата, русияләргә бирелергә тиешле хезмәт хакына дәгъва кыла дигән сүзләр, бу икътисад белән таныш булмаган кешеләр өчен әйтелгән мәгънәсез сүзләр. Чөнки мигрантлар түбән хезмәт хакына эшләмәсә, күп өлкәләрдәге табыш үз-үзен акламаячак.
Не рентабельными. Они выживают только за счет крайне низкой себестоимости труда.
Хайдар Жамал сүзләренчә, хакимият мигрантларны халыкны куркыту чарасы буларак та куллана. Аларны һәр вакыт наркотик ташуда гаепләп була, гәрчә наркотик криминалы 90%-ка Русия төбәкләренең үз эчендә барса да. Наркотиклар ул куәт структуралар сәясәтенең бер өлеше булып тора, ди Жамал. Инде Таҗикстанда 2 кеше Русиягә каршы Европа мәхкәмәсендә дә җиңеп чыкканы мәгълүм. Аларны шулай ук наркотик өлкәсендә гаепләп хөкем иткәннәр иде. Жамал сүзләренчә, Мәскәүгә килеп эшләүче үзбәк таҗиклар милиция алдында көчсез.
В любой момент, когда они предъявляют официальные документы, даже если они у них есть, справку о регистрации, она может...
Алар рәсми документларын күрсәтсә дә, мисал өчен теркәлү кагазын, ул шул ук минутта аяк астына салып тапталырга мөмкин, чөнки шул ук ОМОН өчен бернинди киртәләр, кануннар да юк. Документларны йыртып ташлау бернигә дә тормый, ә яшьләрне бушка ОМОН объектларын тезергә алып китәләр иде. Көн буена ашарга 10 кешегә бер икмәк бирелә торган булган, кишен алар җәяү үз урыннарына кайтып егыла иде. Бушак ди дәвам итте һәм хәзер дә кайбер җирләрдә бара.
И я знаю, что она продолжается в других местах.
Русия Ислам комитеты рәисе Хайдар Жамал сүзләренчә, мигрантлар даими тикшерүләр уздыручы милицияга һәр вакыт салым түләргә мәҗбүр. Гәрчә алар үзләре дә көнне көнгә ялгап акчасызлыктан интегеп яшәсә дә. Ислам Ру язуынча, ОМОН монда килгәч үзен кайнар ноктадагы кебек тота, беркем белән хисаплашмый. Хәтта бер тапкыр мусульманнар үз кешеләре белән тезгән кечкенә генә мәчеттә намаз укучы кешеләрне күреп, аларны үтергәнче кыйнап киткән. Бу хәлләрне әлбәттә мөфтияттә дә яхшы беләләр, чөнки намазга йөрүчеләр Мәскәү мәчетенә ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән булган. Әмма хукук яклаучы Бахрам Хамроев әйтүенчә, анда без андый хезмәт күрсәтмибез, мохтаҗларга ярдәм итмибез дип белдергәннәр. Мәскәүдәге тарихи мәчетнең имамы Руфат хәзрәт Әхмәтҗанов әйтүенчә, аларның мохтаҗларга ярдәм итү өчен махсус юнәлешләре бар. Ә була ярдәм сорап көн саен киләләр, ди ул.
Зачастую попадают в такие условия, в которых ему требуется помощь со стороны. То есть вот к нам обращаются очень часто такие люди.
Руфат хәзрәт мохтаҗларга ярдәм күрсәтелә дисә дә, мигрантлар әле моны тыймаган. Һәм Русия Ислам комитеты җитәкчесе Хайдар Жамал әйтүенчә, бу проблема тиз генә хәл ителер төсле түгел. Бахрам Хамроев фикеренчә, дин әһелләре дә Үзәк Азиядан килеп урнашкан мөселманнарны бар үз файдасына гына куллана. Мисал өчен, сайлау вакытында ул яки теге намзәт өчен тавыш бирде ту вакытында аларга кардәшләр дип мөрәҗәгать итә.
Он бишенче февраль Совет гаскәрләренең Афганстаннан чыгып китү көнен Казанда да зурлап искә алдылар. Идел пресс матбугат йорты янындагы һәйкәл каршында 500-дән артык сугыш ветераны җыелды. Искә алу чарасы турында тәфсилләбрәк итеп Римзил Вәли сөйләр.
Иртәнге сәгать 11-гә Казан кирмәне янындагы күпердән декабристлар урамына чыккач, уң якта кала торган мәйданчыкта урта һәм өлкән яшьтәге иратлар күпләп җыелган иде. Афганстан Республикасына каршы игълан ителмәгән сугышның ахырында меңнәрчә солдатларның һәм офицерларның туган якларына кайту чыннан да истәлекле вакыйга. Һәр сугыш я җиңү, я җиңелү белән тәмамланса да, бу сугышның ничек бетүен хәзергә яшь буын бөтенләй аңламый бугай. Бер яктан караганда исән-сау калганнар туган якка кайткан, икенче яктан исә бу гамәл һич кенә дә җиңүгә ышамаган. Җиңмәүнең җиңелү икәнен тану өчен гаять зур көч һәм акыл кирәк. Афган сугышы ветераннары арасында бу сугышка Уфадан китеп, соңынан Казанга кайткан полковник Рафаил Гарифуллин Азатлык радиосына шуларны сөйләде.
Афганистан азиз, ма шурайга базгаш миконим, зинда бу дусти афган шурави.
Кызыл материалга язылган сүзләр булар, чыккан вакытта нинди хисләр белән чыктыгыз?
Без чыкканда безнең илдә күп кенә үзгәрешләр үтеп бара диде. Ул үзгәрешләр әлбәттә һаманда бара. Нинди илдә хәзер яшибез безгә мәгълүм. Бирелгән вазифаны без үтәп кайттык. Үзебезнең бурычларыбызны ирләрчә, егетләрчә үтәдек. Кызганыч әлбәттә. Анда безнең егетләр күп кенә һәлак булдылар. Без һәрби кешеләр буларак приказ буенча анда бардык, приказ буенча аннан чыктык. Afsus, bizim politiklar belki hata yasağınlardır. Onda kırıp, içki işlerine beylenip, halk bile soğuşu bulmayı bitimdi. Halk var o cinaşa, halk menge. Ama hatanı vaktinde anlap, şu feyselege kilu büyük dürüst bulgandır ama. Onun icra kılığı dürüst bulmagandır belki. Ama Yeltsin'in şu hatası o komünistik rejimde taşladı Afganistan'ı. Onda hazır özünüz bilesiz. Narkotrafik.
Buna 100 minglagan afgan halak bulgan indi soğuş vaktinde. 13 min sovet askari 100 minglagan. Buna onlar bunun kana kılığa ninge de bulsa ukineş ya ki kızganu hisleri var mı?
Ukineş kızganu hisleri de betasız. Ama kişi canı bitindi ol Hıdayı tegeleden birilgen nerse ol bitindi Hıdayı birgen Hıdayı algan digende siz yalgışasızdır. Benimşe anda kişi sanın kim hesaplagan indi? Belki milyon ulgandır, vafat bulgandır. Yüz güne mektugildir. Kim bile indi anı? Bizim de bitindi. 13 min dibiz halı kırılgan, bizim yaşlar kırılgan. Ondağına kalganları. Kup mu kişi garip olup kaytkan? Kup mu kişi bunda uz ömrüne kul koygan? Kup mu yetimler kalgan bitindi? Tol hatunlar kalgan? Elbette afsus, kızganış, suğuş ul bitindi. Neçek de beytim. Ul bit Hıdaydan kelme bitindi. Kişi buna uzunun Kımsızlığı mı, şu aldaşudan mı, nerseden keledir indi ol. Her şakta uzunun delilleri vardır indi ol soğuşuğa. Soğuş yakışı nasat dugul, kızganış elbette.
Hava tırışının salkın buluğun isepke alıp, Afganşılar mitingin eleni ızakka suzmadılar. Kozan şehri meri İlsur Metşin, Kozan'ın harbi garnizonuna çalınigi Valeriy Mironchenko, harbi hizmet veteranları komiteti reisi Ahat Yulaşev, Afgan soğuşun utuşilerini jengu bilen kutladılar. Afgan utaşa ötken 10 min Tatarstan yigitin iske alu qarşılıqlı təsir qaldırdı. Mitingde birinci bolup çıxış yasağan Kozan meri İlsur Metşin, Afganistan soğuşunun zor faciğa buluğunu aytdı. Qulğa qural tutup soğuşqa yanadan çıxarğa Xuday körsətməsin dedi ul. Şınlanda Afganistan soğuşu ilki sovet hem hazirge Tatarstan xalqı üçin zor faciğa, əli de oŋalmağan yara bolup qala. Bir Tatarstanın qana bu soğuşta 10 min kişi qatnaşıp, bir küplər halak bulğan Yaralangan. Mine şuşu helak bulgan hem yaralangan kişilerinin tuğanları da mitinge kelgen idi. General Valeriy Mironchenko helak bulgan Afganşılarga zorraq heykel koyu kerekligin, bunun için Jengu parkında loyaqlara urun tabarga kerekligin aytti. Mitinge jiyilgan ilki harbiler orasında Tatarlar da oz tugul. Tarih fanları kandidatı arkeolog Albert Burhanov harbi kiyimine medaller tağıp kelgen. Jeluşlar bir-birisi bilen isenleşkende selam sen hazır koyda deyip indeşuşu Tatarlar kuzga taşlandı. Müslüman ilinde bargan soğuşka Tatar başkıtlarını jiberu oŋaylıraq sonalgan. Ama istelik mitingisine harbi töreler bilen birge muyununa zor tere taqqan pop kelse de Müslüman ruhaniları mında körinmedi.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetiyor.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanılıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bunlar varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosunu dinlağız.
Azatlık.org
Siz Azatlık radyosunu dinlağınız, hırmada tığınavşılar. Olga taba sıngı haberler şağarılışı bilen tanışırbız. Şulayık, Azatlık Radyosu tapşırının ikinci ölüşünde. Kozan şaharının 19-cı gimnaziyasında okuşu Tatiana Gusiva 11-ci sınıflar arasında Tatar tili hem edebiyatından ötken Respublika Olimpiadasında birinci oranını aldı. Tatiana bilen bizning engemenini tınlarga şaqırabız. Mäskewde Mir konsertlar zalında Başkırstan Tatarı, Tatar Başkırt sahnesinin yana yıldızı Redik Efremov'nın konserti ötti. Şulayık 15-16 fevralda Tatarstan'nın Milli Muzeyinde Musa Jalil Muzey Fatırında Jalil okuları uza. Jalil şahısı turunda bəxəslərge nokta koyulur mu? Şuşı xan başqa temalar azatlıq tapşırında bulur. Əxəzir sonu xəbərlər bilən tanışıq mikrofon aldında Naif Akmal.
Belgiyada temir yo'l qozasida 11 kishi halok bo'ldi. Shahar terasida yuruvchi 2 poyezd boshqaladan 15 chaqirimlab kunyoq-kunbotishda Halle shahri yonida 100 ga 100 berilishgan. Русия президенті Дмитрий Медведев Украина президенті етіп сайланған Виктор Януковичны Мәскеуге шақырды. Узған якшәмбіде Украина Узәк сайлау комиссиясы Януковичның 7 февральдегі сайлауда Юлия Тимошенконы жеңгәнлеген растлады. Януковичның вазифаға кірішу тантанасы 25 февральге белгіленді. Оның Төбәкләр фирқасы рәйіс орынбасары Анна Герман айтуынша, Янукович премьер-министр вазифасын сайлауның 1-ші турында 3-ші орын алған Сергей Тегипкаға тәқдим итәргә җыена. Женевада БМО кеше хукуклары шурасы утырышында кайбер көнбатыш илләре вәкилләре Иранда кеше хукуклары торышын бигрәк тә былтыргы президент сайлаудан соңгы хәлләрне тәнкыйтьләде. 2006 елда оештырылган шура Иранда кеше хукуклары торышын беренче мәртәбә карый. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иран хәрби диктатурага таба бара дип белдерде. Катарда Гараб университеты студентлары алдында чыгыш ясап, Клинтон Иранның инкилап сакчылары шурасы үз кулында хөкүмәтнекенә тең хакимият туплаган диде. Клинтон шулай ук таң бер мәртәбә Иранның атом программасыннан бор төбәккә һәм дөньяга куркыныч янау турында әйтте. Афганстанда НАТО җитәкчелегендәге халыкара көчләр һәм афган хәрбиләре Талибан ныгытмасы булган Марж шәһәрендә һөҗүм белән алга таба бара. Хелмант вилаятындагы бу хәрби чара 3 көн элек башланган иде. Британ майоры Майк Тайлер әйтүенчә, Талибан аларга бик аз гына каршылык күрсәтә. Бу һөҗүмдә 15 меңләп халыкара һәм афган хәрби катнаша. Татарстан яшьләр спорт һәм туризм министрлыгының спорт төрләрен үстерү бүлеге башлыгы Альберт Баһауттинов кышкы Олимпия уеннарында катнашуы өчен Казаннан Ванкуверга киткән чаңгычы Нияз Нәбиевнең ярышлардан 5 көнгә читләштерелүен министрлыкта федераль спорт түрәләре дә тикшерергә тиеш диде. Қанында хемоглобин нормадан көбірек болған Қазан спортшысы ярышлардан 5 күнге шетләштірілді. Нәбиев хемоглобиннің тумыштан шулай көп болғанлығын білдіре. Баһауддинов, біз қазір үстеме тексеруді күтеміз, һәм Нәбиев 25 февральда ярышқа шығар деп үмітленеміз, деді.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Убишенче-уналтынче февральдә Татарстанның Милли музейында һәм Муса Җәлил музей фатирында шагыйрьнең тууына 104 ел тулуга багышланган Җәлил укулары уза. Каһарман шагыйрь турында ел буена барган кайнар бәхәсләрдән соң бу беренче шундый чара. Моннан соң Җәлил шәхесе турындагы бәхәсләргә нокта куелырмы? Теманы Ландыш Әбүдәрова дәвам иттерә.
1960 еллардан бирле үткәрелүче Җәлил укулары гадәт буенча Милли музейда төп нөсха көне, ягъни мәхәббәт дәфтәрләрен халык хозурына чыгару тантанасы белән башланып китте. Онда татар язучылары, җәмәгатьчелек, студентлар күп килгән иде. Быел мәхәббәт дәфтәрләрен Муса Җәлилнең кызы Чулпан Җәлилева алып чыкты. Төп нөсха көнендә сүз шагыйрьнең батырлыгы турында гына бармады. Анда Җәлилнең тәрҗемәе хәлендәге кайбер фактларны иң дөресе дип күрсәтергә тырышучыларга карата мөнәсәбәттә һәркемнең чыгышында сизелә иде. Былтыр Мирас журналының июнь-июль айларында Әхмәт Сәхәпов белән Исфир Яһудиннең «Барбарус инкыразы» дигән пьесасы басылып чыкты. Анда Муса Җәлилнең Алманиядә әсирлектә вакытта Гитлерга хезмәт итүе турында әйтелә. Бу фактларга каршы Татарстанның Язучылар берлегендә җыелыш булды. Чулпан Җәлил авторларына мәхкәмә карауына бирде. Муса Җәлил турында бәхәсләрне куертып җибәргән тагын бер мәкалә былтыр Мирасның ноябрь санында чыккан иде. Шын тарихны өйрәнергә кирәк дигән язманың авторы Рафис Җәмдихан. Ул Җәлилне шулай ук фашистларга хезмәт иткән дип яза. Бүген Җәмдихан бу мәкаләнең Мирас редакциясенә ни рәвешле барып кергәнен белми.
Бу язманың үзеннән үк күренгәнчә, әлеге мәкалә 2007 елда язылган иде. Һәм ул бер кайчанда Мирас журналына минем тарафтан тәкъдим ителмәде. Әлеге язма Мирас журналына ничек барып эләккән, кем биргән, миндә ул хакта мәгълүмат юк. Һәрхәлдә редакциянең кайбер хезмәткәрләре миңа чыгып телефон аша язмагыз өчен гонорар алыгыз әле дигәндә дә мин аптырап калдым. Минем журналга язма биргәнем юк иде. Бу беренчедән, икенчедән, әлеге язма чынлап та минем тарафтан язылган, әмма ул кабатланып әйтәм 2007 елның башларында язылган иде. Журналистикада түрлі үнәлішілер бар бейді. Әліге язма менім ол шаққатризм дегені бір, яғни сары матбуғат стилінде біразығына шаққатмалы еттіріп язырға тұрышқан едім. Оның мақсаты да ашық еді. Язма яңағына шыға башлаған бір гезетке тәқдим етілді. Әлі гезет менің бұ язманы басмады. Хәм шуннан соң мен бұ язмамны бір кімгә дә бір қашында бергәнем булмады. Әйнде фикерләргә килгәндә, Муса Җәлил әлбәттә татар халыгының мохтанырлы герое була ала. Язмада аның иҗатына карата минем үз фикерләрем булса да, чынбарлыкта бүгенге көндә татар дөньясын урыс мохитендә чидят мохиттә Муса Җәлил ошада таныйлар. Шул ук Сибирдән алып Мәскәүләргәчә һәйкәлләр куелуы. Шулук күп кенә мәйданнарның, парыкларның Муса Җәлил исемен йөртүе. Ул барысы да татарга файда эшли торган әйбер әлбәттә. Чөнки Муса Җәлил кайчандыр бик нык күтәрелгән. Муса Җәлил әлбәттә Советлар Союзы каһарманы булган кеше. Аны татар дип кабул итәләр. Шуңа күрә бу исем татарга файда китерә.
Җәлил укуларын ашканда Татарстанның премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева Муса Җәлил турындагы архив документларының галимнәргә генә түгел, киң күләм укучыга да җиткерелергә тиешлеген әйтте. Республикада Җәлил турындагы документларны өйрәнү дәвам итә. Монда Искәндәр Гыляҗев, Рафаэль Мустафин исемнәрен әйтергә була. Бу эшкә яшь галимнәрнең кушылуы да мөһим. Без архив документларын гади укучыга җиткерергә әзер, диде ул. Милли музейның генераль директоры Гөлчәчәк Нәҗипова аларны аерым җыентык итеп чыгару. Анда милли музейда Чехия, Алманиядә саклана торган архив документлары керәчәген әйтте.
Без милли музейбыз менә төзелеп бетсә, без шушында даими рәвештә эшли торган экспозицияда тагы да Муса Җәлил турында сөйләргә тырышырбыз. Инде ул документлар аша, төп нөсхә аша Казанга килгән кеше аның турында тагы да белер. Ә бүгенге көндә музей фатирда аның әйберләре урнашкан, аның документлары менә шунда килеп күрсеннәр, өйрәнсеннәр аның тормышын.
Төп нөсхә көненнән соң Җәлилнең Казан кирмәне янындагы һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Аннан соң Рафаэль Мустафинның «Репрессияләнгән татар әдипләре» дигән китабы тәкъдим ителде. Җәлилнең музей фатирында Мәскәүнең «Кайту тарихи әдәби җәмгыяте без сайламаган юллар» спектаклен куйды. Җәлил укулары иртәгә дә дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Чулпан Җәлилевне бу көннәрдә Кырымда да көткәннәр, әмма ул килә алмаган. Анда шагыйргә багышланган махсус программа үткәрелде. Кырымда язучыны күргән кешеләр дә бар. Алар шагыйрьнең исеме тирәсендә барган вакыйгаларны да искә алды. Муса Җәлилнең халык дошманы дигән исемнән алып, аның каһарман шагыйрьгә әверелүен дә хәтерли алар. Тулырак итеп Диләбер Усман сөйләр.
Ялтада Муса Җәлилнең туган көненә багышланган әдәби музыкаль кичә узды. Аны Ялтадагы Акчура татар үзәге оештырды һәм үткәрде. Акчура үзәге җитәкчесе Рәйса Шәрипова.
15 февральдә должен быть, но без субботы бүген үткәрдек. Телевидение булды. Газеталардан редакторлар килделәр, журналистлар. Кичә Крымская газетада чыкты интервью, статья.
Кишедә 100гә якын төрле милләт вәкилләре катнашкан. Алар арасында Акмачет, Севастополь, Ялтада яшәүче татарлар да бар иде. Кичә Ялтаның Чехов исемендә китапханәсендә узды, диде Рәйса апа.
Библиотеки Чехова в центральной на набережной.
Ялтада.
Да.
А кемләр чыгыш ясады?
Целая программа. 4 года назад мы проводили мероприятие, это столетие Муса Җәлиля.
Кичәдә Ялталы Станислав Невретдинов, Җәлилнең гомер юлы, Ахмачиттан Рифкат Хайбуллин, шәһәрнең иҗат юлы хакында сөйләделәр. Монда Җәлил Алтынчач операларыннан музыкаль өзекләр дә яңгырады. Ни өчен бу кичә Ялтада уздырыла дигән сорауга Акчура үзәге җитәкчесе Рәйса Шәрипова Җәлил Ялтада 1936 һәм 1940 елларда булганын сөйләде. Әйе, беренче тапкыр 1936 елда Муса Җәлил Севастополгә килеп ял итә. Ул заманда ул Мәскәүдә эшче газетасында эшли иде. Шу вакытта ул Севастопольдан Ялтага килә һәм анда яшәгән, дәваланган Галимҗан Ибраһимов белән очрашып сөйләшә. 1937 елда Галимҗан Ибраһимовны Ялтадан Казанга алып китеп репрессияләр. 1940 елда Жәлил инде икенче тапкыр Ялтага килә гаиләсе белән. Ул заманда кызы Чулпан белән төшкән фотосы да күрсәтелде кичәдә. Шунда әйтергә кирәк, Кырымда Жәлил белән очрашкан кешеләр дә бар икән. Татарстанның һәм Русияның ат казанган сәнгать эшлеклесе профессор Җәвит Кудысов андыйларның берсе була. Җәвит әфәнде 81 яшендә булса да, Жәлилне Казанда опера һәм балет театрында күргәнне бик яхшы хәтерли. Кудысовның анисы танылган җырчы Алтынчач ариясына, Алтынчач операсының премьерасында башкарган җырчы Шафика Кудысова була. Шу премьерада 12 яшьлек Жәвит тә булган. Җәлил беренче рәттә минесе аның артында утыра идем, ди Жәвит әфәнде.
И вот, значит, первый день я слушал премьеру, мы с мамой сидели во втором ряду. Вот, на первом ряду сидел Муса Джалиль вместе с Жигановым, и мама мне говорила, вот, значит, Жиганов, как автор оперы, а это, значит, Муса Джалиль, автор либретто.
Сүзене дәвам итеп, Жәвит әфәнде Казанда Жәлилгә куелган һәйкәл бар, ләкин тормышта Жәлил һәйкәлдә күрсәтелгәне кебек түгел иде. Ул кечкенә буйлы, йылмайып торган, ягымлы бер кеше булып калды минем хәтеремдә, диде ул.
Сейчас он как у меня как перед глазами. Он небольшого роста. Я бы не сказал, что он коренастый, хотя его считают коренастым, потому что памятник в центре в Казани находится. Там он богатый прям. Ничего такого, щупленький, среднего роста, может быть, даже чуть ниже среднего роста. Худощавый, приветливое лицо. Ну, я-то не разговаривал, я видел, как он разговаривал с другим, которые подходили там, все такое. В общем, вот такое впечатление стало. Приятное, во всяком случае, чисто внешнее.
Алтын Чачның икенче көн барган премьерасында инде Жәвит әфәнденең анисы Шафика Кудысова Алтын Чач партиясына башкарган. Бу премьералардан соң Муса Жәлил үз ихтияры белән фронтка китә. Аның өстендә инде премьерада гимнастеркасы бар иде, диде Жәвит әфәнде.
После премьеры, второй премьеры, значит, на другой день ушел добровольцем на фронт. Он уже был одет полувоенно, значит, у него была просто гимнастерка обыкновенная, в сапогах, ну, полувоенно. Речь, он мог, конечно, и не быть на войне, потому что вот тот же Жиганов имел бронь, все ведущие писатели, они находились по броне.
Татар опера һәм балет театрында Жәлилнең либреттосына Жиганов Илдар операсында иҗат иткән иде. Бу ике операда театрда сугыш еллары бара иде. Ләкин бер заманда афишаларда Жәлилнең исеме сызылып ташланды. Жәлил сатлык җан дигән имеш мимишләр таркалды, диде бу афишаларны күргән Жәвит әфәнде.
Опера все время постоянно была в репертуаре. Вдруг зачеркнули фамилию Мусы Джалиля. Кто же либретист? Пошли слухи, что якобы он оказался предателем и что он работал на немцев. И так было 55-го года или 54-го года. Фамилия его не упоминалась.
Муса Жәлил саткын булмаганы, аңа советлар береге харманы исеме берилгәннән соң Жәлилнең еллар буе күләгәдә булган күп кенә дуслары да пәйда булды, диде Жәвит әфәнде.
Когда вдруг поднялся бум вокруг имени Мусы Джалиля, тут все друзья всплыли, которые были как бы в тени, стали говорить, в своих воспоминаниях делиться и так далее. В прессе, конечно, появилось очень откликов много.
Жәлилнең дусты композитор Нәҗип Жиганов исә Жәлил операсында язган иде. Студентлардан имзалар җыелы бу опера Ленин премиясенә дә тәкъдим ителгән иде. Ләкин бу эш барып чыкмады, диде Жәвит әфәнде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык тапшыруын Казан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Казан шәһәренең 19-нчы гимназиясында укучы Татьяна Гусева 11-нче сыйныфлар арасында татар теле һәм әдәбиятыннан үткән республика олимпиадасында 1-нче урынны алды. Белгәнегезчә, Татарстанда татар телен укыту программалары нәтиҗә бирми дип тәнкыйть белдерүчеләр шуакты һәм татар телен укытуга да кампания алып барылды. Татьяна Гусева исә Татарстанда яши торган һәр кеше татар телен өйрәнергә тиеш ди. Таня белән әлеге җиңүдән соң Азатлык радиосының Казан студиясендә сөйләшү үткәрдек, аның белән хәбәрчебез Наил Алан әңгәмә корды.
Татьяна, сізнің класта татарлар көпме, руслар көпме, кімдер көп?
Татар кішілері де бар, рус кішілері де бар.
Татар тілін неше сағат үйренесіз отнасына?
Татар тілінен отнада 3 сағат бар.
Онда сіз татар тіліңіне үйренесіз ме, әлі әдебиетінде үйренесіз ме?
Біз татар тілін үйренебіз, татар әдебиетінде түрлі әсірлеріні қойбыз. Текстларны укыйбыз.
Әдәбият аерым фән буларак кирәендәйме?
Әйе.
Сезнең сыйныфтагы барлык балалар да өйрәнәме татар әдәбиятын һәм татар телен?
Әйе, бездә татар кешеләре өчен төркем бар, һәм рус кешеләре өчен төркем бар, һәм бездә татар төркемедә татар әдәбиятын да татар телендә өйрәнәбез.
Син инде рус кешеләре өчен булган төркемгә керәсең индәйме? Әлбәттә, ничә сез анда барлыгы?
15.
15 әйме? 15 бала. Нәрсәгә кирәк сиңа татар телен өйрәнү? Бу бит инде барыбер өстәмә мәшәкать. Күп кеше бу кадәр өйрәнми.
Минем өчен?
Әйе.
Минем өчен Татарстанда ике дәүләт теле була. Бу рус теле һәм татар теле. Һәм мин русчада, татарчада сөйләшә белергә телим.
Ә син идән инде телдә сөйләшәсең алай булгач?
Мин русча гына сөйләшәм, чөнки әтием дә, әнием дә рус кешеләре, һәм алар татарча бер нәрсә белмиләр.
Алар бер авыз сүз дә белмиләрме?
Әйе, юк.
Дигән сүзләрне генә әйтәм. Әник син аларын татарчага өйрәтмисең иде?
Бу авыр дип уйлыйм мин.
Авыр дип уйлыйсыңмы? Дусларың татар кызлары бармы?
Әйе.
Алар белән кайсы телдә сөйләшәсез?
Без күбрәк русча сөйләшәбез. Кай вакыт без татарча сөйләшәбез, ләкин кай вакыт кына.
Ә ни өчен алар татарча сөйләшмиләр?
Мин белмим.
Ә татар теле, рус теле һәм тагын кайсы телне беләсең?
Инглиз телен өйрәнәм һәм инглиз теленнән төрле олимпиадаларда катнашам, конкурсларда һәм хәзер мин тәрҗемәче ярышына әзерләнәм. Ул мартта булыр.
Ә кайсы телне яхшырак беләсең? Татар теленме яисә инглиз теленме?
Татар телен.
Татар телен.
Булым мин әйе. Ләкин инглиз теленнән 5 дәрес була атнада. Татар теленнән 3 дәрес кенә була. Без татар теле дәресләрендә күбрәк грамматик күнегүләрне язабыз, төрле текстларны укыйбыз. Әлбәттә без сөйләшәбез, ләкин аз гына һәм минемчә без күбрәк сөйләшергә тиешбез.
Алай да менә татар телен белмәсәң дә Казанда, Татарстанда яшәргә була. Шулай бит әйеме? Буламы? Була ими. Ә шушы 3 сәгат урынына инглиз телен кертсәләр, син 8 сәгат инглиз телен өйрәнеп, тагын да зуррак, югаррак дәрәҗәгә ирешә аласың. Менә бу әйбергә ничек карыйсың?
Юк, бу дөрес түгел. Һәр кеше Татарстанда яшәгән һәр кеше татар телен өйрәнергә тиеш. Шуңа күрә бездә татар теле дәресләре булырга тиеш.
Сиңа нәрсә бирә ул?
Дәүләт теле.
Дәүләт теле бер яктан. Ә кибеткә керәсең бит, русча сөйләшәләр. Аптекка керәсең, русча сөйләшәләр.
Әйе, бу дөрес түгел.
Дөрес түгелме?
Әйе.
Бу канунларны бозумы?
Шулай дип уйлыйм.
Алай да, ни өчен татар булып та татар телен өйрәнми кайбер кызлар, егетләр?
Ялкаулар.
Кайсы телне өйрәнү җиңелрәк? Татар телеме яисә инглиз теле?
Инглиз телен. Татар телен өйрәнү бик авыр.
Авырмы?
Чөнки мәсәлән, без сөйләшкәндә фигыльне җөмләнең ахырында куябыз, һәм бу бик авыр дип уйлыйм. Чөнки без уларга тиешбез.
Киләчәктә кем булырга телисең?
Киләчәктә мин тәрҗемәче булырга хыялланам.
Кайсы телләрдән кайсы телләргә?
Рус теленнән инглиз теленә, татар теленнән инглиз теленә. Мәсәлән, хәзер мин ярышка әзерләнәм. Анда татар теленнән инглиз теленә тәрҗемә итәргә кирәк.
Моның өчен бит каядыр укырга, тагын да белемнәрне камилләштерергә, яхшыртырга кирәк. Син кайда укырга керергә теләк
белдерәсең? Мин Казан дәүләт университетында укырга телим, ләкин нинди факультетта мин белмим.
Әлегә. Син тел белән генә кызыксынасыңмы? Яисә син тагын нәрсә?
Әйе, татар халкының гореф-гадәтләре, бәйрәмнәре белән, киемнәре, әдәбияты, төрле күренекле шәхесләре белән бик кызыксынам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 11-нче сыйныф укучысы Татьяна Гусева белән әңгәмәне тыңладыгыз. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Сәләт яшьләр оешмасы үзенең 15 еллыгын бәйрәм итте. Сәләтле, стандарт булмаган шәхесләр тәрбияләүче фонд һәм хәрәкәтнең сәләт.биз исемле рәсми порталы да бар. Ләкин шушы сәләтле татар балалары һәм яшьләр бу порталдан читтә аралаша икән. Яш үсмерләрнең чынбарлыкта нинди телдә сөйләшүен, ниләр белән кызыксынуын белергә теләсәгез, аларның үзләре оештырган төркемнәренә керергә кирәк. Пәрәвез тапшыруы сәләт хәрәкәтенә багышлана. Сәхифәне алып баручы Гамил Нур сәләт яшьләренең интернеттагы серләрен ачырга чакыра.
Сәләте бис исемле сайт нисә быйыл рекламалый башладылар киң итеп. Шул сайтта кереп чыгыйк әле, төрле бүлекләре бар икән, нәрсә ул сәләт, сәләт бүген, сәләт әйберләре, яуланган үрләр, башкалар күзлегеннән интервьюлар, күзуңында исә яңалыклар бүлеге. Сәләтлеләр Рөстәм Гомәров, Асия Борханова, Регина Садыкова белән НФС Лигасы активистлары Гөлнара Нафикова, Артем Автандилов, Аида Мустафина Сочида булып кайтты. Алар Потанин фонды тарафыннан үткәрелгән кышкы мәктәп 2010 чарасында катнашты. Алай гына түгел, безнең команда НФС яңа шикләр проект грантынты һәм 50 команда арасында үткәрелгән дебатларда чемпион исемен яулады дип хәбәр итлә. Сәләт.биз сайты моны хәбәр итә. Шулай ук Сәләт Прага мәктәбе турында мәгълүмат бар. Апрельдә Сәләт Праг балалар һәм яшьләр өчен фәнни укыту үзәге оештырыла. Быел исә Прага мәктәбе аеруча актуаль булган проект менеджмент, проектлар белән җитәкчелек итү осталыгы юнәлеше буенча якыннанрак танышачак. Шкода авто заводында экскурсия каралган. Шундый ук мәгълүматны исә ВКонтакте.ру-да да табып була. Әйтик, Лена апа кызыкай исемендә кушаматлы бер кыз, кызлар, егетләр Сәләт Прага 2010 мәктәбендә катнашырга телисез икән, анкетларыгызны тизрәк тутырып хәбәр итегез. Дип язып калдырган булган декабр айында. Шулай тор без теләсәк тә теләмәсәк тә даими ВКонтакте.ру-га кирип чыгарга мәҗбүрбез. Әлегә исә ике әңгәмәдәшебез бар. Сәләт.биз порталы турында без Сәләт хәрәкәтенең активисты Айгөл Шәвәлиева һәм Альберт Шакир белән сөйләшәбез.
Исмин кем әлсенең?
Альберт Шакиров. Сәләт сайтына бүгенге вариантында барлыкка килде. Бер ел элек көн сайын диярлек анда яңалыклар чыгып тора. Сәләтнең нинди проектлары, чынга ашырыла бүген көннәр инде тормышчан проектлары бар. Сәләтнең тарихы, нинди аланнары бар. Сәләт турында ниләр әйтелә, ниләр языла. Сәләтнең конференцияләре, уңышлары турында барлык яңалыклар шунда тупланган.
Беренчедән әйтеп узарга кирәк, менә нәкъ менә февральдә Сәләт сайтының туган көне. Инде бер ел була Сәләт сайтының менә соңгы вариант эшләгәнгә.
Әмма Сәләт хәрәкәтенә 15 ел, ни өчен сайтының аның бер генә ел?
Чөнки 15 ел элек мин юк идем әле Сәләтте.
Сәләт хәрәкәтенә 15 ел дип санала, әле Сәләт.биз виртуаль хәрәкәтенә ничә ел дип әйтергә була?
Мен Сәләт.биз менә бу яңартылган сайт, ул менә бер еллык, бер ел эчендә булдырылган мөхит менә шул.
Аңарчы туган тел .ру дигән бер проект бар иде кебек.
Мен 2005 елдан Сәләттә, бәлкем менә шул 2000-нче елларда булгандыр туган тел. Ләкин менә Сәләткә катышы бармы юкмы, мен әйтәм кысканча.
Сәләт иң сәләтле, иң мәгълүмати технологиялар яклар ягыннан революционер, ягъни пионер булырга тиешле хәрәкәт кебек. Әмма нишләп тор моңарчы аның сайты промоушены күренмәгән иде, рекламасы басып сизелде. Ни өчен 15 елдан соң гына аның сайты турында сөйли башладылар?
15 ел дәвамында төп приоритетларның берсе ул нигез булдыру Татарстанның һәрбер өлкәсендә булдырырга кирәк иде безгә үзебезнең базабызны, үзебезнең нигезебезне һәм үзебезгә ярдәм итәрлек кешеләрне. Бу төрле аланнар булдырды һәм сәләт шул вакытта таралды, үсте. Һәм аннан соң инде менә шул нигез булганнан соң, шул нигезне тагында ныгытыр өчен килеп туды шундый проблема сайтны яңарту. Ул электә бар иде ул сайт, ләкин бу дәрәҗәдә үк эшләмидер иде. Аның промоушн рестендә ул кадәрлек түгел иде, көчле түгел иде. Менә ул инде тәбе үсеш стадиясендә шундый этап килеп чыкты. Инде кирәк иде промоушн хәзерге заманга яраклашу.
Нәкъ менә үзем сайт белән шөгыльләнә башладым бер ел элек, нәкъ менә аның эчтәлеген мин тутыра идем.
Сәләт.биз хәрәкәткә нинди ярдәм бирә?
Сайтның роле бик зур, чөнки сәләт турындагы барлык информацияны оператив рәвештә белер өчен һәм сәләтлеләр нәрсә белән ничек яшәгәннәрне белер өчен шушы сайтка кереп карыйсың, рәхәтләнеп өйрәнәсең, беләсең.
Менә без белән карап торганда, яр сәгать эчендә генә сайтта үзгәреш булды. Башта сәләтне котларга дип Рауил Хади килгән иде, кибернетик ханым, хәзер икенче яңалык чыкты, канатлы сүзләр.
Кәлемчә ул безнең система администраторлары белән команда эшләнеп тора һәм онлайн режимда сәләт сайтында күрергә була.
Бу сайтының үстінлігі нәрседе бүтән татар сайтларынан әйтік болмас нұқтару, матбуғат нұқтару, сөзлік нұқтару, яйса башқа проектлардан.
Мында біздің ұйышмаға, сәләт ештер ұйышмасына қарата болған яңалықлар барысы да. Мында реклама, андайтегі спам, аңкілгі әйберлер ек. Бұ біріншіден сәләтінің өзі үшін ішленген сайт, бізге әштәу оралашу жайдыра болсын үшін, барлық яңалықлар білен білешіп тұру үшін, бір-бір өзілі оралашып тұру үшін. Әмінде бүтән сәләтке тұртылаға тілеген кішілерге бұлы информация, үнді конкрет, логик рәуіште орнаштырылған.
Әрәтті әйбірлер деген бөлік бар, анда етік татар әкиетлері орыс тілінде, шылай ек татаршы яқшы біл 6-шы класс, татаршы яқшы біл 7-шы класс, тамырлар, хам башқа шундай әйбірлеріні алаш кәртіп шығарған болғанлар. Шылай ек әлі Татсофт 2 деген әйбір бар, системіні татарлаштыру, пакетті татар тілінде іш башқару үшін ғамәли программалар хам электрон дәрісліклер деп ескертілген. Драйверлар хам шрифтлар, татар интерфейс пак, Windows XP тулысынша татар тілінде локалаштыру пакеті, шылай ек Татуин, Windows 95-98 системаларында кирилицадағы татар тілін орнаштыру үшін драйверлар, Татлат Windows 95-98 системаларында латиницадағы татар тілін орнаштыру үшін драйверлар деп ескертілген. Ғамәли программалары WordCard, MS Word редактор үшін татар текстлерінің морфология корректоры, сөзлік русша татарша электрон сөзлік, электрон дәрісліклер татар тілі 5, физика 7, химия 8, татар тілі заман, татар тілін үйрену үшін интерактив мультимедиа программа, лингвистик ойындар деп ескертілген. Оны Татарстан Республикасының Фәндер Академиясы Сәләт Медиа сабандылға.
Сәләт әйберләре, сәләтнің атрибутикасы, әйтегенде менә шул лингва дигән сүзлекләр сәләт базасында чыгарылган 154 сүзлек, телек сүзлегендә менә шул сүзлекләр турындагы барлык информация эшчәнлек турындагы урман шушы сайтта. Фотографиялар, видео белән.
Шулай ук Абби Лингва 3 дигән махсус программада куелган татар сүзлекләре кергән күп телле версия бу татар теленнән 2 сүзлек татарча, русча һәм русча татарча. Сүзлекләрдә 103 мең мәкалә белгән, шулай ук 12 тел татар, инглиз, немец, француз, итальян, испан, португал, кытай, төрек, латын, украин, урыс телләре дә кертелгән. Кыскача 154 сүзлек, 8.7 миллион мәкалә яңа сүзләр кертелгән. Абби Лингва татар сүзләре ирәне программасы популяр аңлатмалы сүзлекләре белгән форматы DVD дилгән. Моның өчен сезгә аны сатып алырға туры келеше.
Лингва турында мәгълүмат бар. Ә лингваның үзен, шул сүзлекне үзен урнаштырып булмый микән ул сәләт сайтын?
Анда бар, һәм ул сатылуда. Сәләт продукциясе бар апланда.
Ягъни халява мөмкинлек юк сәләт нукта бездә.
Анда яе, халява дигән мөмкинлек юк.
Хәрәкәтендәге яшьләр кирп аралашала Фейсбукка, Твиттерга, ВКонтакте нуктару, Одноклассники нуктару, мой мир фәләннәргә. Ничек уйлыйсыз, менә бу глобаль иҗтимагый челтәрләр сәләт нукта безгә бу көндә көндәшме, ярдәмчеме?
Алар ярдәмче ролендә зур масштаблы чаралар оештырган вакытта, әлбәттә, күбесенчә ВКонтакте.ру сайтыннан файдаланабыз, чөнки группалар шунда булдырып, аралашу һәм хәбәр итү барысында җайлара. Ә инде кирәк булган вакытта анкеталар сәләт мәгълүмат, нинди дә булса мәгълүмат калдыру үзен турында ул вакытта инде официаль сайт сәләт нуктабыз.
Әмма сәләт нуктабызның ниндидер яхшы мәгънәдә көндәше бар ВКонтакте нуктаруда. Шулай да кайсылары яхшы эшли. ВКонтакте нуктарудагы сәләт төркемнәре ме яисә сәләт нуктабызмы?
Мин алай чагыштырмас идем, чөнки ВКонтакте аралашуның үзенә күрә бер формасы, ә сайтта инде син беренче чиратта мәгълүматны аласың. Әмма шул вакытта әйтеп үтәргә кирәк, сайттагы мәгълүмат күбрәк һәм ешрак була ВКонтакте белән чагыштырганда. Ни өчен дигәндә, ВКонтакте гадәттә аралашу максатында кулланыла. Сайт нәкъ информацияны бирү максатында кулланыла. Сайтта сәләткә кагылышлы барлык информация да бар дигән сүз.
Сәләт сайты, сәләт нуктабиз, рәсми сайт, рәсми сайт дергә була. Әрі ғайри рәсми болмаған мүнәсәбәтләр ВКонтакте нуктаруда деп искәртегесез, анда нинди төркемләр ниск алып уза алырсыз сәләткә бәйле булган.
Беренчедән сәләт үзе, шуннан соң һәр бер сәләт аланының бүгелмә мул азнакай мәсәләт раушанмы, шул группалар, төркемләр. Шулай ук сәләтнең 15 елына башланган төркем пайда булды. Шулай ук сәләтне җиңеләйтер өчен менә бу конференциягә караган эшчәнлек. Һәм сәләт җыеннары үткәрелгән вакытта һәр елны аерым төркем. Әйтик, менә хәзер бара Әйдәманнар мәктәбе сәләтен һәм ВКонтакте да табырга була Әйдәманнар мәктәбе 2010 дигән төркемне. Анда инде барлык кешегә дә кирәкле булган төп информация.
ВКонтакте ул харчакта була алмый. Чөнки сулык сәләт яшьләр үзәгендә эшләүчеләрдә ВКонтакте утырырга мөмкинлек дә юк. Һәм ул бәлки күпләр дәрәҗә кирәк биндер дә. Әмма ләкин менә күпләр шушы сайттан информацияны алып ВКонтакте руга урнаштыралар. Димәк, беренче чыганак сәләт сайты һәм сәләт сайтына алынган информация ВКонтактега дәрәҗә дигән сүз.
Мишлай шушы көннәрдә Куртушы Сәләт вакыфының хәрәкәтенең юбилеена мөнәсәбәтле очрашуларга чакыруларда. Сез искәртеп уза алмассызмы икән? Иҗтимагый челтәрләрдән ВКонтакте.ру-да билгеле булган иң тансык, иң популяр Сәләт төркемнәрне исемләрен атап узсак.
Иң популяр ул Сәләт төркеме үзе, Сәләт телеканалы, Сәләт Раушан аларның төркеме, Сәләт Кузнакай аларның төркеме, Әйдәманнар мәктәбе 2010 ел буелгы Әйдәманнар мәктәбенә багышланган Сәләткә 15 еллык дигән сайт иң актуальләрнең берсе.
Сәләт.биз проекты турында Айгүл Шәвәлиева һәм Альберт Шакиров белән аралаштык. Тәрбиендә без контакте.ру-га кергәле Альберт Шакиров сүзләренә караганда, Төркем белән бергә Сәләт биләр каласы, Лиловая, Пантовая, Рухият, Сәләт Рухият аланы, Сәләт сүзләр клубы, Сәләт Равшаналы, Сәләт байлар сабасы, Сәләт Зай и все-все-все, Сәләт Азнакай, Сәләт Аршан, Сәләт Праха 2008, Изге Шишмә, Изге Казан, Изге Шишмә ветераны, Сәләт Кер, Гуфи КВН, КВН Удар Татар, группа любителей творчества Ләйсән Асхатовой, Гөлназ апаның төпсе Сәләтенә сакланып яшәүчеләр группасы, Сәләт Лингва һәм башка менә шундый төркемнәр, Сәләт кешеләр тарафыннан оештырылған. Альберт Шакиров искәртеп узган Сәләт төркеменә кереп узыйга әле. Әйтик, төркемдә 1146 әгъза бар. Кадерле дусларыбыз, сәл кешеләр һәм әйдәманнар берләшик дип искәртелгән. Раушан аланы дигән төркемгә керек. Надир Курамшин исемле җирдә оештырган ул бүгенге көндә әлеге Кайдыватлачы бүгенге Казан дәүләт техник университетында укый торган җигит икән. Техник кибернетика һәм информатика факультетында, ягъни программачы. Шулай ук Сәләт байлар сабасы дигән төркем әйтик. Аны Искәндәр Сафиуллин оештырган ул Казан дәүләт энергетик университетында укый икән. Сәләтнең төрт төркемендә бик кызыклыгына бер сорау куелган. Кем 2010 елда Сәләт җәйләүләренә барачак дип сорап куелган. Зарема Свит Итминан, конечно, поеду, как же без Сәләте, дигән Алина Насыйбул Бульбульбульбуль исемле кушаматлы кыз хоть убейте, но по любо поеду. Аделя Марская, Аделя Сибгатульна обязательно поеду, дип язганна. Шулай ук Раиля Залялова, без Сәләте не могу, это же частичка моей жизни, дип язган. Ягъни аралашулар асылда урыс телендә бара. Бер иске Казан исемле Сәләт төркеменә кереп чыгыйк. Анда аның татар студентлар гамәли, шулай ук мәгълүмати, иҗади палата лагере булу искәртелә. Бу көндә исә, ягъни 2009 елның иске Казан лагере булмады дигән, шуңа күрә аларга Изге Шишмә җәйләвенә барырга тәкъдим ителгән. Шунда ук Камил Хади исемле язып калдырган, "Сиңа романтик уҗак палаталар татар теле якынмы? Сәләтле кешеләр белән аралашу һәм Сәләт фестивален оештырушымы? Үз сәләтеңне күрсәтергә телисеңме?" Димәк, Сәләт Изге Шишмә студентлар алдына кил дигән. Ягъни иске Казан аланы ябылган, изге Шишмә аланына чакыру булган. Шунда ук тагын ике кызыклы язма бар, симптоматик дип әйтергә була. Әйтик, Гоша Филимонов элитный алкоголь по низким ценам, ягъни арзанга яхшырак сатам дип үзенең игланлып куйган. Аның янында ук Әбу Хабиб Фатих исә, "Мәчетләр тибез кирегез, безнең төркемгә ярдәм итегез" дип искәртелгән. Монсы инде бу аланнарда, ягъни виртуаль аралашу төркемнәрендә демократия булуының искәртә. Һәм шулай ук спамерларда иренмичә аларга игланнарын язып калдыра икән. Хәрәкәте яисә сайты турында сез мәгълүматлар тыңлагыз. Сау булыгыз, азатлык.орг, сәләт.биз яки башка сайтларда очрашыйк.
Шушы көннәрдә Мәскәүдә Мир концертлар залында Башкортстаннан килгән яш җырчы Резик Ефремовның концерты үтте. Гнесин исемендәге югары уку йортының студентыгына булса да, аны инде татар башкорт сәхнәсенең яңа йолдызы итеп атадылар. Резик Ефремов моңына татар башкорт җырларыннан алам ди. Шушы концертта безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды, хәзер сүз аңа.
Узган атна ахырында Мәскәүдә Мир концерт залында Редик Ефремовның Таянырлык дуслар булсын дип исемләнгән концерт программасы узды. Башкортстаннан булса да Мәскәүләр өчен үзләренеке булырга өлгергән Редик ГИТИСның 5-нче курс студенты. Гаҗәбе дә шунда ул уку йортында Редик җырчы булырга түгел, продюсерлык эшенең нишкәлекләренә өйрәнә. Без аннан нигә соң бала чактан ук үзеңнең җырчы буласыңны белгәч тә укырга продюсерлыкка керергә уйладың дип сорадык. Редик булай диде.
Продюсерлыкка укырга индем, чөнки бәлки чактан җырлап үскәчнең һәрбер җырчының үзенең директоры булырга тиеш, үзенең администраторы һәм мин уйладым инде нишәп мин кемдер директорым булыр дип үзем дә шул вазифаны эшли алам. Үзем дә шулай ук башкара алам продюсерны һәм ГИТИСка укырга индем инде. Шуннан соң әкренләп менә Москва каласында бит инде чыгышлар ясый башладым. Һәм шул укуым миңа ярдәм генә итте инде. Җырлавымны миңа минең әнием, сөекле әнием бәләкәй чактан ук җыр моңга өйрәтте. Бәләкәй чактан ук дөрес итеп җырларга өйрәтте, халык җырларын өйрәтте. Мин уйлыйм инде әлеге көндә менә тавышымның шундый булуы ул әнинең бәләкәй чактан ук халык көйләренә, татар халык көйләренә, башкорт халык көйләренә аның ничек дөрес җырлавын, ничек мелизматикаларын өйрәтүе тавышның уңай якка үтүенә ярдәм иткән инде. Һәм мин шул әнимә тиме бик бурычлымын, рәхмәтләрем чиксез. Минең әнием композитор, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Җырларымны инде әнием менә музыкалар иҗат итеп, минең бәләкәй чакта иң беренче җырларым әниемнеке булды. Һәм әлеге көнгә тиклем минең беренче альбомым да тулы инде әниемнең җырларыннан тора. Мәскәү тамашачысы ул аны яулавы бик авыр. Чөнки монда җыелалар төрле-төрле яклардан, төрле калалардан. Алар һәрбер бересенең үзенең татар теле, үзенең башкорт теле дисәң, алар үзенчә бәя эшлиләр инде, бәлиләр. Һәм барсына да барып, күңелләренә барып җитәрлек итеп җырларга, һәм барсына да менә моңнар сүзләр икенчерәк, һәм менә барсына да аңлашырлык итеп җырларга әз генә инде өйрәнергә тура килде.
Әйнде татар башкорт җырларының тирән моңнарына аны әнисе, композитор, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Флора Арысланғулова Ефремова өйрәткән. Резекнең ул көнне халыкка тәкъдим иткән альбомындагы барлык җырларның да авторы аның әнисе Флора ханым. Алар шулай әниле уллы икесе бергә җырларда башкардылар. Улның уңышына бик сөенгән Флора ханым концерт алдыннан булган хисләре белән уртаклашып булай диде.
Шушы хәтле зур дулкынлану кичердем. Чөнки минем уламның тамашачыларның йылы каршылавы минем әни булган кешегә бит инде уллы шатлык бит инде. Уллы минем эшем тулы дулкынлану булды. Нигә фикер минең иң тәүдә нык дулкынланып утырдым. Уннан соң инде нигә халык яратканын, халыкның кабул иткәнен күргәсен эшемә йылы хисләр туды инде. Бик нык шатландым. Һәм менә шушы баламның уңышларына бик нык куанып, әтисе беләбез, бик нык куанып утырдык инде. Рәхмәтләр ясын тамашачыларга һәм миннегә уларга тагын да аларның ышанычларын акласын инде минең балам.
Сез Флора Арысланғулованы тыңладыгыз. Редик Ефремов җырларын татар, башкорт, чуваш телләрендә башкарды. Аны котларга дип Башкортстаннан килгән җырчы Айдар Галимовны тәкъдим итәр алдыннан Редик бала чагыннан истә калган бер вакыйганы сөйләп китте. Мин әле ул вакытта 5 кенә яш иде. Минем туган авылым Истәрел башка концерт белән бер зур җырчы килгән иде. Минем аның белән бер сәхнәдә басып җырлыйсым килде. Мин әнине интектергәнмен инде, ләкин мин 5 яшьлек бала Айдар Галимов белән ул вакытта бер сәхнәдә җырлау бәхетенә ирештем. Ә хәзер инде Айдар абый мине котларга дип Мәскәүгә килде һәм без аның белән бүген дә бергә ул вакытта җырлаган "Моңнар кайтсын авылга" дигән җырны башкарачакбыз, диде Редик Ефремов. Редик Ефремовны Айдар Галимов кына түгел, Башкортстанның Русия Федерациясындагы вәкаләтле вәкиле Салават Гомәров та котлады һәм ул булай диде.
Хәерле кич, дуслар. Менә монда безнеке җырлаучы тора. Молодой, прекрасный человек, добрый вечер. Редик Ефремов. Все в нашей большой.
Безнен татар башкорт гаиләсендә барлыкка килгән мондый талантларны хупларга, тилектәшлек белдерергә кирәк. Алар булганда безнең башкорт мәдәнияте дә, газиз татар мәдәнияте дә алга таба барачак, үсәчәк. Шуңа күрә без сине ярдәмебездән ташламаячакбыз, Ризик диде ул.
Поддерживали, обязательно будем. И весь зал меня с этими сам. Добрый путь тебе, Баскве.
Рахмәт.
Ул көне тамаша залында халык тулы иде. Алкышлар, чәчәкләр белән алар үзләренең котлауларын җиткерделәр. Ә инде Ризик Ефремовны беренче альбомы белән котларга Татарстаннан җырчы Сөмбел Билалова, Гнесиннар исемендәге уку йорты аспиранты Баянис Илдар Сәләхов, Башкортстаннан Айдар Галимовтан башка Фәдис Ганиев һәм башка җырчылар, биючеләр, музыкантлар килгән иде. Шулай итеп, Мәскәүнең татар башкорт сәхнәсендә тагын бер йолдыз кабынды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кайгыларда дут иштәр күп, кайгыга дуттар кирәк. Шуңа тугры дуттарды кайлый белергә кәрәк. Шуңа тугры дуттарды кайлый белергә кәрәк. Таянырлык дуттар булһа,
Әле тыңнаучылар 15 февральдә Русияның һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илхам Шакировка 75 яшь тулды. Бүгеннән башлап аның юбилей чаралары Казанда төрле залларда үтә. Бу хакта тәфсилле итеп Азатлык радиосы тапшыруында иртәгә сөйләрбез. Бездән аерылмагыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.